ቅዱስ አቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ነቶም አብ ሀገረ ቫቲካን ንቪዚታ አድሊሚና ማለት ካብ 50 ዓመት ድርኩ ከይተ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስን ቅዱሳት ቅርያትን ቅዱስ መቃብር ሐዋርያ ጳውሎስን ንምስላም ካቶሊካን ጳጳሳት ዝገብሮ መደብ ሐዋርያ መብፃሕ ዘካይዱ ንዘለው ናይ ኦስትሪያ ብፃነ ጳጳሳት ዕለት 30 ጥሪ 2014 ዓመተ ምህረት ተቐቢሎም ስልጣናዊ ምዕዳን ከም ዝለገሱ ልኡክ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ሰርጆ ቼንቶፋንቲ ሓቢሮም። ቅዱስ አቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ኣብ ዘስምዑ ስልጣናዊ ምዕዳን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኦስትሪያ ምስ መንበረ ጴጥሮስ ዘለዋ ጽኑዕ ምትእስሳርን ተኣዝዞን ንኢዶም ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ኦስትሪያ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጽንኩር ፈታኒ እዋን ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ዝገበረ ዓለም ሓቅፍ ሃዋርያ ምብፃሕ ዝተገበረሎም ኣቀባብላን ኣብ ዝተኻይዱ ርክባት ዝለገስዎ ስልጠናዊ ምዕዳን ዘኪሮም እቲ ዝተረእየ ጽንኩር ኩነት ኣብ ብዙሕ ምእመናን ምጉዳል ዘስዓበ ዓይነት ሽግር እዚ ድማ ናይ ነዊሕ እዋን ተርእዮ ከም ዝኾነ ገሊፆም እዚ ኩሉ ደፋእታዊ ኩነት እዚ ክጸቕጠና ዘይኮነስ ነፂሕና ብትብዓት ንሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ክንብገስ ዘነቓቕሕ ክኸውን ኣለዎ ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡክ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ቼንቶፋንቲ ኣስዒቦም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኦስትሪያ ብለጋስነት ገበርቲ ሰናይ ዝተዓደለት ብምዃናን እዚ ዕድል እዚ ድማ ኣብ ምሉእ ህንፀት ሰብኣዊ ብምውዓል እተበርክቶ ኣገልግሎት ዝምስገን ከም ዝኾነ ቅዱስ ኣቦና ከም ዘስመሩሉን ግራት እግዚኣብሔር ወትሩ ክኽስኮስን ክሕረስን ከም ዝግብኦን ቤተ ክርስቲያን ምዃን ማለት ምሕደራዊ ስራሕ ምስላጥ ማለት ዘይኮነስ ወንጌል ንመላእ ዓለም ንምብፃሕ ምውፃእ ልኡከ ወንጌል ምዃን ናይ እምነት ብርሃን ንኣሕዛብ ምብፃሕ ወንጌላዊ ሓሴት ምቕራብ ማለት እዩ። እቲ ድርኾት ክርስትያናዊ ፀዓርናን ኣገልግሎትናን ሰብኣዊ ፍቕሪ ዘማዕከለ ፍቕረ ሰብ ሓሳስ ሰብኣውነት ዘይኮነስ ውህበትን ውበትን እግዚኣብሔር እዚ ማለት ድማ እቲ ብፀጋ ጥምቀት ዝተቐበልናዮ ውሉዳውነት ፀጋ እዩ ቢሎም እዚ ፀጋ እዚ ብሓደ መዳይ ውህበት እዩ፣ ብካልእ መዳይ ድማ ሓላፍነትን ተልእኾን እዩ። ውሉደ እግዚኣብሔር ዝኽወሉን ተሓቢኦም ዝነብሩን ዘይኮነስ ነቲ ናይ መለኮታ ውሉድነት ምዃን ሓጎስ ናብ ዓለም ዘብፅሑ እያቶም። ብካልእ መዳይ ድማ ንሓጣት ኢድና ከይሃብና ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ወትሩ ምንፃሕ ዘድልያ ከም ዝኾነ ካብ ዝብል ግንዛበ መሰረት ዝተቐደሰን ጥዑዩን ሂወት ምንባር ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ዕርቂ መጋበርያ ንዝኾነ ንርክበት እጹብነት ምስጢር ምትጋሕ የድሊ። ኣብዚ ኢና ናይ ምሕረት እግዚኣብሔር ፍቕሪ እነስተማቕርን ምስቲ ናይ ምልዋጥ ሓይልን ሓድሽ ህይወትን ምስ ዝህበና ክርስቶስ እንራኸበ ከም ዝበሉ ሓቢሮም። ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና እዋን ስድራ ቤትን ምስጢረ ተኽሊልን ብፍላይ ድማ ሃገራት ምዕራብ ብዓሚቕ ውሳጣዊ ቅልውላዊ ዝተጠቕዐ ክነሱ ስድራ ቤት ናይታ ኣብሳሪት ወንጌል ቤተ ክርስቲያን ሕመረት ምዃና ዘተሓሳሰቡ ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም ዓውለማንነትን ድሕረ ምዕባሊኣዊ ውልቃውነት ኣብ መንጎ ሰባት ክህልውን ክምዕብልን ክረጋገፅን ዝግብኦ ባህርያዊ ምርኻብ ዘሰናኽልን ንሓደጋ ዘቃልዕን ብምዃኑ እዚ ድማ ንናይ ስድራ ቤታዊ ባህሊ ዘይምቹ ሃዋህው ዝፈጥር እዩ። ስለዚ እዚ ቅልውላው እዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሰብኣውን ምስ እግዚኣብሔርን ምርኻብ ክህሉን ኣብ ገዛእ ርእስኻ ከይተዓፀኻ ወይ ድማ ኣብ ናይ ዘይምርኻብ ብህሎት ከይተዓፀኻ ንበሰላታት ዘሕውን መራኸቢ ድልድል ዝሃንፅን ነቶም ርሒቆም ዝነብሩ ዘናድን ዝድግፍን ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቱ ጾር ሓድሕድ ጽሩ ንዝብሎ ቃል ንምትግባር ሓቀይና ሱታፊን ሕድሕዳዊ ምክብባርን ምቅብባልን ክህሉና ተሓሳሲቦም ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ስድራ ቤት እተቕርቦ ምዕዳን ሰናይን ጥዑይን ብቑዕን ምስጢረ ተኽሊል ንኽኣስሩ ዝቀራረቡ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ስድራ ቤት ምስጢረ ተኽሊል ዝምልከት ትምህርቲ ዓንቀፀ እምነት ብምኽባርን ነዚ መሰረት ዝገብር ህንፀት ምቕራብ የድሊ ከም ዝበሉ ቼንቶፋንቲ ሓቢሮም። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ፍጻሜ መልእኽቶም ቁምስና ብናይ ቆሞስ ኣብነት እትምራሕ ማሕበረ ክርስቲያን ዝራኸቡላን ተሓባበርቲ ቆሞስ ዓለማውያን ምእመናን ብቑዕ ኣበርክቶኦም ዘቕርብሉን እዚ ግን ነቲ ናይ ካህን ናይ ቅዱሳት ምስጢራት ሰራዕነቱ ዘደብን ምትሕብባር ከይከውን ሓደራ ቢሎም ኣብ ከተማታትናን ገዛውትናን ተባዓትን ትሑታትን ዓለማውያን ምእመናን ልኡካን ወንጌልን ብኻልእ መዳይ ድማ ዝተታኸሱ ክርስቲያን ምእመናን ከም ዘለውን ካልኦት ድማ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ ከይፈለጥዎ ኣናደይቲ ደረት ሰገር ከም ዘለዉ ምስትውዓለ ከም ዘድልን ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነት ኩሉ ናይ ትፀጋ ጥምቀት ዝተቐበለ ሓላፍነት ዝኾነ መልእኽቲ ፍቕሪ እግዚኣብሄርን ምድሓን ብኢየሱስ ክርስቶስ ንሕዛብ ምብፃሕ ወሳኒ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ንእሽቶ መጓዓሰ ንመስል ንኸውን ከም ሃዋርያት ጎይታ ጨም ምድርን ብርሃን ዓለምን ምዃን ዝነብር ሕብረተሰብ ኮይና ክንርከብ ሓደራ ኣቢሎም ስልጣናዊ መልእኽቶም ከም ዘጠቃለሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራሊ ቫቲካን ቼንቶፋንቲ ኣመልኪቶም።